Suntem în Evanghelia de la Marcu și suntem încă la primul capitol și m-aș mai opri puțin asupra botezului Mântuitorului nostru Hristos și mai ales asupra unor lucruri care se repetă la toate cele trei boteze și la toate cele patru boteze care sunt în celelalte Evanghelii. Deci la ceea ce le face, ce face să fie foarte comun botezul deschis la Evanghelia de la Marcu cu cel de la Matei, cu cel de la Luca, cu cel de la Ioan. Bine, adevărul în sine al celor întâmplate. Dar sunt trei lucruri de care toți spun. Trei lucruri, mai ales atunci când el a ieșit din apă. Când Mântuitorul a ieșit din apă. Auziți ce zice Evanghelia de la Marcu. Și în zilele acelea, Iisus a venit din Nazaretul Galilei și s-a botezat în Iordan de către Ioan. Deci, până aici, lucrurile sunt atât de scurte încât nici nu... Ce să... A venit din Nazaretul Galilei, a coborât în mulțimea așa și s-a botezat de la Ioan în Iordan. Adică, nu se spune cum a fost botezat, câți pași a făcut până a intrat în apă, cât a intrat în apă până aici sau până aici, sau că l-a plecat Ioan așa pe spate și că s-a plecat el, că botezul înseamnă cufundare. Deci era... E clar că a fost cufundare, n-a fost o... el stătea pe marul râului, stătea plecat așa și Ioan a turnat puțin apă pe cap și a zis... de aceea a fost atâtea discuții legate de botezul pe care noi l-am făcut, noi românii, mai ales cei din Ardeal, l-am făcut atâția ani și zeci de ani și la influența catolică, în general, el se diminuase ca gest exterior, sub influența catolică și românii din Ardeal ajunseseră să boteze, să nu mai aibă cristelnițe aproape niciunul, nicio biserică. Și mai toți ierarhii noștri ardeleni, care sunt și acum în sinod, au fost botezați așa, prin turnare. Cel mult prin turnare. Și au început discuții că trebuie totuși să se revină, adică nu s-a pus problema că nu este adevărat botez. Nu s-a pus problema, numai cei habodnici. Există totdeauna habodnicii și care țin mai ales de formă. Forma. Oamenii, atunci când insistă peste măsură de mult cu forma, devin habodnici, devin înlemniți cumva în niște idei fixe. Nu ar trebui decât să amintesc, de exemplu, în pustia Egiptului, de un grup de pelerini, un grup de creștini care mergeau cu un tânăr care era catehizat. Adică în perioada aceea, anilor 300-400, înainte de a intra în creștinism, trebuia să fie catehizat. Erau uneori un an, doi, trei de catehizări. Adică nu intra în creștinism așa oricum, habar n-aveai ce era acolo, toată lumea era în trend, hai să fiu și eu creștin. Nu. Și prima dată erau niște perioade mai lungi în care începea un fel de cunoaștere a învățăturii de credință creștină. Și acele lepădări de diavol, știți că la începutul botezului, înainte de a începe taina în sine a botezului, și în lepădările. Lepădările de lume, lepădările de învățătura lumii și de greșelile din lume și de diavol în principal. Și exorcisme se mai numesc. Nu sunt rugăciuni de exorcism, nu sunt, dar sunt lepădări. Adică tu, cu voia ta, cu libertatea ta, te lepezi de o anumită învățătură greșită, străină, de obicei idolatră, pe care o aveai până atunci și prin care, de fapt, îl mâhâneai pe Dumnezeu. Slujai unor idoli, unor zei pe care îi socoteai Dumnezei și le făceai tot felul de ofrande, le aduceai tot felul de jerfe, făceai tot felul de eforturi colosale de a te susține alături de ei în viață și de a-i bucura pe acei zei. Și în momentul când creștinii, acești oameni încercau să devină creștini, începeau să învețe că este un singur Dumnezeu, El n-are nevoie de nicio jertfă, are nevoie doar de sufletul tău, cel puțin El așa spune Dumnezeu, că numai de inima ta are nevoie, nu în sensul că are nevoie de inima ta la propriu, că vrea să te scoate din piept și să-i dai Lui. Și că atâta vrea Dumnezeu de la tine să-L iubești, pentru că El te iubește din veșnicie și te-a zidit din dragoste. Și tu trebuie să înțelegi asta și, înțelegând asta, înțelegi care e rostul tău în viață, că este să-i răspund și eu cu aceeași măsură, măcar puțin față de cât îmi răspunde El. Și ăsta e înțelesul că Dumnezeu atâta vrea de la tine inima ta. Nu că Dumnezeu așa e un fel de căpcăun care cum te naște, uite cu mare poftă la inima ta și zice, dă-mi repede mie pentru că eu sunt interesat de această friptură bună. Nu. Nu-l interesează inima de carne a omului, dar îl interesează omul în general, îl iubește pe om. Adică nimic din ceea ce a făcut Dumnezeu n-a făcut din plictis sau din capriciu, l-a făcut din dragoste și s-a identificat cu exact un artist excepțional. După ce face o, eu știu, sculptează ceva sau pictează ceva, se identifică cu acel mod de a, ce a făcut el. Și, și nu, nu se rușinează de ce a făcut. Asta este ce am făcut eu. Și își iubește creația și se identifică cu ea. Așa se identifică Dumnezeu desăvârșit cu noi. Adică El nu are așa, asta e o ratare, nu merge cum fac unii dintre artiști, să zicem. Sau noi, când lucrăm ceva, sau ne facem acolo, eu știu, ne lucrăm un pământ, sau ne... Noi, în general, ne identificăm în parte și ne ieșim rușine de alții, că uite, l-aș-o făcut mai bine, l-aș-o făcut mai nu știu cum. Nu mă identific cu asta. Să nu zică lumea că l-am făcut eu. Dar Dumnezeu se identifică desăvârșit cu ceea ce a făcut, adică El se recunoaște în noi, nu e rușine de noi și ne iubește. Așa, asta se explică, așa se explică faptul că după fiecare zi a creației zice că Dumnezeu le-a contemplat, le-a văzut și le-a văzut doar Dumnezeu, că sunt bune, foarte. Deci a fost un moment de identificare a Lui cu ceea ce a creat. Le-a văzut și s-a bucurat de ele că sunt bune foarte. Sau sunt bune și frumoase foarte. Bune și frumoase foarte în sensul că se asemănau cu El. Că El este bun și frumos. Nu El în sine sunt bune și frumoase. Prin ce sunt ele bune și frumoase? Că ele vai de capul lor. Sunt niște creații. Se identifica El cu ele. Iar a șaptea zi este ziua identificării depline. Adică după 6 zile de creație, a 7-a zi, Dumnezeu s-a odihnit în toate lucrurile sale. Dumnezeu nu s-a odihnit în ziua 7-a că era obosit și s-a dus să se culce puțin. Și spune foarte clar acolo în ziua 7-a că El s-a odihnit în toate lucrurile sale. Ce înseamnă să te odihnești în toate lucrurile sale? Să te identifici cu ele, să le cuprinzi în dragostea ta, să le asumi ca ale tale, exact cum un țăran, un om adevărat, atunci când, să zicem, are, eu am cunoscut încă oameni de felul acesta care își iubeau țarina, pământul ca Ion. Ion Irebreanu îl iubea cam pătimaș și păcătos, dar ei, acești sărani, i-am cunoscut care își iubeau pământul așa cu toată ființa lor și și-l asumau și știau fiecare părticică de pământ. Nu era mult, dar și iubea. Își cunoștea fiecare bucățică, cât merge bucata aia, cât merge cealaltă, dacă acolo e pământ bun, ăla e mai argilos, dar și iubea așa cu mii. Și animalele toate le cunoștea și nu mânca până le dă de mâncare și să le vadă bine. Și țin minte și bunica mea, nu aveai ce să mănânci până nu rezolvai, să le iau toate animalele, să fie toate fericite, toate să respire fericite și atunci putem mânca și noi. Altfel nu se discută. Dacă ceva, pisicul rămânea nemâncat, oamenii nu mâncau. Adică era o altfel de dragoste pe care oamenii acum nu mai înțeleg, nu mai au această legătură ființa, cu pământul, cu toate. Ei, credeți-mă, Dumnezeu e mult mai mult decât atât. Adică când Părintele Sofronie Saharov, Sfântul Sofronie Saharov, spune că la Dumnezeu nu e așa că El e în vârful piramidei și după aceea până la cel mai mic și El stă acolo în vârf și domnește. Ci e o piramidă inversă în sensul că El e, da, El e în vârful piramidei, dar piramida e cu vârful în jos și El susține toată făptura și o înțelege și o susține în toate greutatea ei și în toate durerile ei și în toate bucurile ei. Adică e alături de ea și o asumă. Așa este Dumnezeu. Nu cum ne-l imaginăm noi de multe ori ca un stăpân aspru și neîndurător și care face ce vrea și face lumea din capriciu și din moft și din... Nu. Da. Acum, întorcându-ne la acestea ce vi le-am citit, că ziceam că foarte, foarte rapid se spune că Dumnezeu intră, vine de Nazaretul Galilei, intră în apă, nu se întâmplă nimic de serii, nici cât a stat, nici... și de aici mersesem la cufundare și faptul că Dumnezeu cât s-a cufundat, nu știm cât s-a cufundat, nu știm dacă pe toți, nici nu ne putem imagina că Ioan Botezătorul, ați văzut Iordanul, nu era destul așa de adânc. Nici nu cred că îi cobora pe acești oameni într-un loc în care ei săraci nu mai simțeau nimic, că nu știau tot să nuate. sub picioare și se, și trebuia să-i salveze, era și o echipă de salvare acolo care pe toți i-a salvat după aia. Nu. Deci sigur nu, e, nu era ceva de genul ăsta. Deci sigur ajungeau până undeva la, la nivelul ăsta. Probabil că nu pe toți îi făceau cum îi făcea pe protestanți, cum fac protestanții acum, că te dau pe spate așa și sunt tot timpul o echipă de oameni care te, te dau pe spate și pe aia te aduc sus. Deci sigur nu era nici asta, că nu cred că Ioan Botezător era și el slăbuț, nu era un dracon din pustie care, și care mii de oameni să facă cu ei așa, nu, nu mergea. Nici nu văd acolo mii de ucenici care se ocupau numai de chestia asta. Și atunci cred că, cred că botezul de fapt care se producea era cufundare într-o anumită măsură până aici, după care el cu, cu mâna, exact cum a păstrat ortodoxia, cu mâinile lui a turnat apă pe capul lui Dumnezeu. Dar vă ziceam, deci, deci nici măcar acolo nu cred că a fost o, o, o cufundare de asta de tip Ahile, în care mama lui l-a prins de piciorul de călcâi și l-a băgat în apă și numai călcâiul ăla a rămas așa și pe acolo dacă intra, pentru că l-a ținut de călcâi. La, dacă pe acolo intra rău sau otrava sau săgeata, eh, acolo se punea problema să moară. Deci și de să știți că în, în gândirea normală a unui ortodox a pătruns nebunia asta, a lumii ortodoxe a pătruns nebunia asta, că de fapt noi ar trebui să fim ca niște mici ahile toți, să ne băgăm tot complet în apă, că dacă rămâne o părticică cumva pe undeva, nu a fost apa exact, exact, gata, pe acolo intră rău, sau că acei creștini sunt jumătate creștini, că de fapt sunt cu frâna trasă, că nu sunt ca o mașină cu frâna trasă care merge așa numai cu 50 la oră și mai este și fum și zici, ce se întâmplă? Adică nu are putere duhovnicească, nu poate să sporească în partea asta duhovnicească, are numai gânduri rele, are numai și o greșeală. Să știți că ideea aceasta, oamenii cu cât a trecut timpul, începând cu pustia Egiptului, unde poate au fost cei mai curajoși și mai bărbați dintre de cei care au luptat să-și domine firea, oamenii toți au căutat motive pentru care ei nu pot să ajungă la măsurile cele mai înalte repede și ușor. Știți? Adică ei ar fi vrut repede și ușor și uitau că și aceia din pustia Egiptului luptau o viață întreagă. De exemplu, se spune de un părinte din pustia Egiptului că a luptat 60 de ani să-și domine mânia. 60 de ani! 60 de ani! Și a reușit după 60 de ani. După 60 de ani, nu zicem, doamne, 2-3 ani acolo. Și dacă 2-3 ani să lupți cu mânia și ți se pare că ți-ai distrus viața în lupte și vai, 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 și cât ai făcut tu. Și acela după 60 de ani, a reușit să ține sub stăpânia mânia, dar bine, în orice condiții, în orice condiții. El nu mai reacționa mânios, ceea ce e incredibil, adică nu e... Dar oricum, deci oamenii aia luptau îngrozitor, aveau o luptă fantastică, se străduiau, aveau răbdare, se străduiau. Vă dau alt exemplu. Stătea un părinte într-o pustie, într-o vale pustie urâtă, plină de șacal, plină de tot felul de pericole și au venit niște părinți acolo și au zis, părinte, de ce stai aici? Da, e grea, valea, e grea. Păi și ce faci? Dimineața zic, voi pleca mâine. Și seara, seara ce zici? Seara zic, mâine, dimineața voi pleca. Seara zic, dimineața voi pleca. Dimineața zici, de seară îmi iau traista și plec. Deci așa. Și cât ai făcut așa? 60 de ani. Deci de 60 de ani îl zicea așa. Fac așa, fac așa, fac așa, fac așa. Dar nu pleca. Vă dați seama ce răbdare aveau oamenii aceștia. Să vă dau alt exemplu de răbdare. Se spune de Macarie, egipteanul, că la un moment dat a avut gândul să intre în adâncul pustiei și să vadă dacă mai sunt oameni duhovnicești mari și dacă are ceva de învățat de la cineva. Nu e Antonie cel Mare, Macarie egiptean. Și am lăsat așa 4 ani gândul să văd dacă e bun. 4 ani a lăsat gândul. 4 ani! Noi stăm așa, ne gândim 2 zile și gata, nu mai putem răbda. Adică ori hotărâm așa, ori hotărâm așa, că nu mai putem. Și zice, după 4 ani am văzut că gândul continuă. Vă dați seama ce răbdare, bă, este incredibil, adică noi, deci nu-i vorba, noi avem impresia că acești oameni totul obțineau ușor, repede, zburdau pe câmpii, pe acolo, prin pustiuri, făceau, dregeau. Nu e adevărat, erau o stăneală înfricoșătoare ca să-și domine firea și ca să afle calea lui Dumnezeu. Și cred că cu cât a trecut timp, oamenii au devenit tot mai leneși, tot mai leneși, tot mai leneși, tot mai leneși. Nu mai au răbdare, nu mai au putere, nu mai au râvnă, nu mai au dorință să caute, nu-și mai dau timp de așteptare, nu-și mai dau timp de întrebare și de insistență înainte de Dumnezeu ca să afle. Și atunci au încercat tot felul de variante de-astea rapide de mântuire. Știți exact cum prin desene animate, la un moment dat, Scufița Roșie, care merge zburdând spre casa bunicii, Lupul vine și îi vinde niște idei de cărări scurte. Dar de fapt cărările scurte pe care el le zice, pe ce să mai mergi 10 km? E aici, o iei pe aici și de obicei drumul pe care l-a arătat el era pe la cuibarul lupului sau pe nu știu unde. Adică, dar el îți vindea ideea că se rezolvă mai repede. Cam așa s-a întâmplat în istoria creștinismului și oamenii încetul cu încetul au început să inventeze tot felul de căi rapide de salvare. Nu în decursul unei vieți de osteneală, în care ai răbdare și aștepți și care te străduiești, ci rapid, ceva rapid. Și așa au apărut și protestanții și ca o formă de mântuire rapidă. Adică au zis, dom'le, ce ne lipsește nouă, ei cei din vechime aveau și noi nu aveam. Am găsit noi ce ne lipsește. De ce aceia obțineau așa de repede lucrurile duhovnicești și trăiau la o măsură așa de înaltă și erau apostoli și noi nu putem. Aha, au zis baptiștii. Aveau botezul la maturitate. Asta era problema. Deci noi trebuie să ne botezăm la maturitate și atunci lucrurile se schimbă radical, noi suntem într-o continuă convertire, într-o luptă și într-o... O mare greșeală. Nu. Botezul copiilor a început din cele mai vechi timpuri, din secolul I, de pe vremea lui Pavel și așa. Deci nu asta era problema. Alții au zis, aha, știu ce ne lipsește. Ne lipsește chemarea Duhului Sfânt și vorbirea în limbi. Că asta nu mai este la noi. Asta ne lipsește Dumnezeu. Dacă noi chemăm Duhul Sfânt atât de mult și atât de consistent și insistent, când Duhul vine și vorbește prin noi în limbi, lucrurile se rezolvă. Nu se rezolvă. Oamenii tot pămpălăi rămân și nu se întâmplă nicio mare mirare și minune. Alții au zis, aha, știu ce ne lipsește. Gândul continuu și constant că vine Hristos. Acum, vine. Adventiști. Care vorbesc numai de advent, de venirea lui Hristos. Gata, a venit Hristos, acum. I-au și zis, a și venit, a și plecat. Noi suntem acum după a doua venire, noi suntem fericiți, mântuiți, voi nu știți, dar de fapt noi suntem mântuiți. Chestia genul ăsta. Și în creștinismul secular, în creștinismul ortodox sau catolic, au fost asemenea încercări rapide de mântuire, crezând că prin anumite formule sau anumite feluri de a fi, se rezolvă ceva. De exemplu, în ultimele zeci de ani s-a indus ideea asta că, domnule, oamenii nu sunt bine botezați în Ardeal și de aia oamenii, mulți dintre oameni nu sunt la nivel duhovnicesc mare. Nu, ca și mai spune, nu e problema că suntem leneși, nepăsători, repede lăsători și toate, ci că problema e că nu ne-am botezat noi cum trebuie, știți? Adică trebuia să fim botezați complet. Să nu mai fie ca la hile, nici o părticică, tot așa. Și dacă se face chestia asta dintr-o dată, oamenii ies ca niște sfinți de acolo și burdele câmpișii. Și vă spun sincer, ierarhii ne-au învățat și ne-au spus, uite, că dacă vor veni la voi oameni care, ardeleni în general, pentru că ei vieții au suferit această problemă, influențați de catolici, nu s-au mai botezat prin cufundare completă, ci stropiți sau turnare. Dacă vor veni oameni care, din motive... binecuvântate. Doamne, am eu problema asta, o să zică el. Nu mă simt bine că n-am fost botezat prin cufundare completă. Și cred în botez. Cred că Dumnezeu poate lucra și în afara formei acestei extreme de cufundare completă. Dar am eu nevoie pentru mine așa. Dacă vor veni asemenea, puteți să faceți a doua oară botez cu condiția să spuneți să se botează Dumnezeu dacă n-a fost botezat. Deci să se facă pentru el și de dragul lui, deși nu avem nicio îndoială că le-a primit tot harul acest. Și au fost, slavă lui Dumnezeu, să zicem, aici în biserică cel puțin vreo 20 de asemenea oameni care au venit și au zis, eu am nevoie, eu simt nevoie, eu nu pot altfel. Bine, influențați unii și de anumiți duhovnici care, mă, tu de asta ești așa, mă, măi, ție, nu poți să-mi voie de mine ca tot timpul păcatul ăla, nu știu ce, mă, deci nu-i lenea lui, nu-i nehotărârea lui, ci nu-i botezat cum trebuie. Și s-au botezat. N-a fost niciunul mai vrednic după aceea. Niciunul. Unii chiar mai rău decât. Adică, nu asta e problema. Știți? Nu asta e problema. M-am bucurat să ating subiectul ăsta pentru că oamenii au impresia că printr-o chestie exterioară, adică pe de-o parte sunt două greșeli aici. Una, impresia că printr-o chestie exterioară completă, ceva, focus, preparatus, făcut cum trebuie, se rezolvă totul și tu ești acum ca un Ferrari... pe drumurile din Germania. Se autostrăzile alea fără limită. Știți? Adică, gata, zbur spre... Nu, tot căruță rămâi. Problema e să fii hotărât, să rămâi în Dumnezeu și să continui în El. Ca și căruță, cum ești tu, nu contează. să continui în el. Nu asta e problema. Și există această iluzie că oamenii și ortodoxia suferă, o parte a ortodoxiei, nu ortodoxia reală, via, o parte a ortodoxiei suferă de această tentație de a merge spre fixații, spre idei fixe. Dacă faci așa, dacă a prins 7 lumânări și să ardă toate și pare, nu știu, cele mai faci, le sucești cu fundul în sus și așa. Dacă citești de nu știu câte ori acel, gata, se rezolvă și că, sau există, dar asta nu e adevărată ortodoxia asta care merge pe tipicuri de astea foarte fixiste, care cumva după aia zvând mântuirea, gata și se va rezolva și asta nu e adevărată ortodoxia asta. Numai că între ortodoxi există această ispită să meargă pe tipicuri de genul ăsta, pe ideea că n-ai fost bine botezat, să ți se facă din nou exorcismele, că poate n-au fost făcute bine, să ți se facă din nou nu știu ce și nu știu cum. Deci asta are, suferă de două păcate mari acest tip de gândire. Unul, acela că mergi pe formule, pe forme foarte fixiste, forme fixiste pe care, pentru care Dumnezeu, Mântuitorul nostru, a fost omorât. Înțelegeți? Deci pentru aceleași feluri de a fi farisei și cărturarii, l-au omorât pe Hristos, pentru că el nu mergea pe stilul ăsta de gândire. N-ai voie să mănânci, n-ai voie să frești, n-ai voie să faci, n-ai voie să nu știu, n-ai voie să nu știu cum, n-ai voie să miști sâmbăta, n-ai voie să faci aia, n-ai voie să faci aia că te spurci, n-ai voie să faci aia să mănânci, că te-ai nu știu ce, n-ai voie. Tot era foarte fixist așa și dacă ai făcut chestia aia ești... Ei, ăsta au fost principalele acuze alături de mare acuza lui Caiafa, că este fiul, s-a numit Fiul lui Dumnezeu. A fost acestea. Că a zis de templu nu știu ce, că a mâncat... ne spăla pe mâini, că toate lucrurile astea care erau niște chichițe, niște nimicuri. Pentru asta a fost omorât, înțelegeți? Și asta a continua acest fel de a vedea lucrurile atât de îngust și atât de fixist, mi se pare să continuăm să fim în ceata fariseilor și cărturarilor și să-L răstignim pe noi înșine, pe Hristos a doua oară, Cel care ne-a dus libertatea de lucrurile acestea. Adică trebuie să fie și o dreaptă măsură, trebuie să fie și o lege, trebuie să fie și un... Și trebuie să fie și o poruncă a lui Dumnezeu pe care o ținem în sufletul nostru. Dar porunca asta e în duh, în primul rând, nu în literă. Litera ucide. Litera ucide. Oricât ați ucide-o și am urtit-o. A lua în literă lucrurile sunt ucigătoare. Mântuitorul însuși o spune. Litera ucide. Duhul face viu. Asta e pe de-o parte un păcat. Iar al doilea este a crede că Dumnezeu este un fixat. Deci, pe de-o parte, tu să te fii foarte fixat și foarte fixist și să impui celorlalți un păcat în sine. Al doilea este să-L socotești pe Dumnezeu un asemenea fixist, un asemenea cramponat în treburile Lui, înghesuit în niște ritualuri, în care dacă nu se întâmplă exact cum a zis El, lucrurile nu se pot produce și nu se pot da. Adică, dacă, să zicem, copilul la ce vină are, gândiți-vă așa normal, copilul acela ce vină are că și ce vin au părinții, și ce vin au nașii, care vin să-l boteze, să-l aducă la credință pe un copil. Ce vin au ei? Până la urmă, ce vin au și preoții, care au suferit 300 de ani sub catolici, sub greco-catolici, și au preluat această stropire sau turnare, n-au nu mai au cristelnițe, nu mai știu, n-au văzut în jur pe alții să facă altfel, fac și ei botezul cum l-au văzut și cum l-au cunoscut. Și invocă tot ce trebuie și fac cu toată slujba, cu toată rânduiala, dar o fac așa. Ce vină are copilul acela să nu-i se dea harul lui Dumnezeu? Să nu-i se dea harul lui Dumnezeu acelui copil pentru niște prostioare, niște greșeli, niște începuturi greșite ale unor preoți care nu au mai avut cristelință, care după aceea s-au gândit la alții, la alții, la alții. Și pentru aia, n-ar fi Dumnezeu un nedrept absolut să facă așa ceva? Sau, adică, să spui așa ceva despre Dumnezeu că poate fi atât de îngust, atât de înghesuit în El însuși, atât de fixist, atât de habonic, atât de mi se pare așa, nu-i Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e așa, atunci să vă spun o întâmplare care puțin o să vă zmintească, dar merită. În anii 80 a fost prins un preot din satele din Maramureș, de lângă Tisa, care venise din Basarabia în perioada, știți, imediat după ce Basarabia a fost cedată din nou rușilor, adică după ce a fost cucerită de Uniunea Sovietică în 43-44 și a rămas în mâinile lor după aceea, foarte mulți preoți de acolo și oameni și au fugit cum au putut, cu căruțe, cu cai, cu ce au găsit, cu o bocceluță, cu n-a mai unii dintre ei, nici au mai luat acte, nu și-au mai luat nimic. Și printre aceștia au fost foarte mulți preoți. Eu personal am cunoscut. Tatăl meu era preot și lângă el era o parohie a unui preot Rădulescu care era din Basarabia fugit. Și acești preoți au fost primiți de biserică, au fost primiți în general de români, acești oameni fugiți de acolo, și li s-au dat, au încercat să fie ajutați. Iar cei care erau preoți, erau îngăduiți să fie preoți aici, la noi, între noi. Și așa a venit acest nene, dintr-un sat de lângă Tisa, românesc, și a zis că eu sunt preot în Basarabia, numai că nu era niciun act că au venit rușii, că și așa. Deci eu nu am act să vă arăt, dar l-au studiat oamenii, au venit aici la episcopie, la Cluj, și au văzut că știa toate rânduirile, toate slujbile, știa aproape pe de rost. Am zis, măi, ăsta e preot, adică cum, de unde se știe așa de bine? Au mers pe încredere și l-au numit preot acolo într-un sat. După care, prin anii 80, 60-70, s-a apucat să fure drujbe, să facă negoți cu drujbe peste graniță de la Ucraina, aducea, nota, aducea, nu știu ce, le vindea la români și așa. Și l-au prins oameni și români și s-a aflat că, și studiindu-i actele, s-a aflat că nu-i preot. Și că ăsta era cel mult un cântăresc din Basarabia, și venise aici și s-a făcut pe preotul. Și el a slujit acolo 40 de ani în satul ăla și o botezat și o cununat și o făcut liturghii și a făcut tot. Și părintele Iustinian Chira, care mai târziu va fi arhiepiscopul Maramureșului, dar atunci era episcop aici, vicar al Clujului, a zis, da, zice, am slujit odată cu el acolo, la el în sat. Și zice, e singura biserică în care când am slujit am văzut rahat de șoarece pe Sfânta Masă, Domnule. Adică, în general, animalele, făpturile acestea, noi preoții știm asta, piespile, muștele, orice făptură, aproape că le este teamă să se suie pe Sfânta Masă. Iar dacă ajung acolo, devin moi așa și blege și... Nu mă le dă așa. Deci ce faci mai pe aici? Adică au așa o... Există, noi știm cumva că există o anumită sfințenie a locului acelea, care e sfințenia Sinaiului, a Atosului, a tot ce e mai sfânt în lumea asta, mai sfânt decât acestea și acolo, pe Sfânta Masă, pentru că a Ierusalimului și a tuturor locurile sfinte, pentru că acolo vine Hristos și, în general, oricât de prost rânduit ar fi un sat, oricât de nerânduială, oricât de împrăștiat e, în general, șoarecii nu se suie pe acolo. Nu se suie. Nu că nu pot. Nu se suie, uite așa, nu vor să se suie. Adică au un fel de respect. Și zice, a zis arhiepiscopul mai de mai târziu al Maramureșului, Doamne, e singurul loc în care, zice, am deschis acolo unde trebuia să se țină Sfintele Taine și am văzut pe acolo și rahat de șoarece și era... Dar acum era vorba că tot satul ăla, Doamne, oamenii ăștia sunt curunați, oamenii ăștia sunt botezați, oamenii ăștia s-au împărtășit înainte de a muri. A fost reală împărtășania cu care s-au împărtășit ei și au stat și au vorbit și s-au sfătuit și au chemat teologi și au stat și toți au tras concluzia că nu este cu putință ca Dumnezeu să nu fie îngăduit ca acești oameni să fie cununați, să fie botezați, să se împărtășească cu trupul Hristos. Adică nu vi se pare normal gândirea asta? Asta e gândirea. Păi nu se poate că oamenii au crezut că este Hristos și s-au dus acolo și Dumnezeu, de dragul lor, a făcut minunea asta, înțelegeți? Nu pentru că ăla era un... Dar v-aș da un exemplu de ce cred că poate să se întâmple asta. Și cred așa. Că se spune că copii, era un grup de copii tot prin Limonarul, se spune că era un grup de copii care mergeau duminică de duminică sau mai multe ori pe săptămână la biserică și atunci, ca și aici la noi, se făceau toată slujba cu rugăciune în taină spuse tare. Să știți că în vechime, totdeauna rugăciunea în taină se ziceau tare, iar Iustinian, marele patriar, marele împărat al Bizanțului, din anul 550, a dat câteva nomocanoane. Nomocanoane erau un fel de legi care se țineau și în biserică, dar și statul răspundea de ele. Era un fel de amestec între legile statului și legile bisericii. A dat câteva nomocanoane, care zice așa, dacă între preoți este vreunul leneș care din cauza lenei nu zice rugăciune în taină tare, nu le zice rugăciune în taină, rugăciunea liturghiei tare, să fie canonisit așa, nu știu câte bețe la fund, era chestia, da, așa era. Și deci atunci, dacă nu le ziceai, pentru că se pare că începuseră deja să fie plictisit, să nu le zică, cum mai chem aici preoți și ei nu s-au obișnuit să zică atât cu tare și după aia, s-a obosit, după aia, că nu pot, nu știu ce, mă doare gâtul. Mă și gândesc că atunci la Iustinian, că dacă era pe vremea lui, era afară câțiva geleați, te lua și te dădea cu ceva. Adică, aha, ești preot și vrei să nu faci cum trebuie. Păi stai așa că îți dăm noi. Deci și acești copii auzind toate rugăciunile în taină tare, auzind și proscomidia tare, se făcea și proscomidia tare atunci când, înainte, în timpul trenei se face proscomidia, atunci când se așează pe Sfântul Dis toate și în potir și ele sunt pregătite pentru Sfânta Liturghie. Ei au avut niște bucăți de pâine, au avut ce le trebuie, au avut vin, au așa, și au început să facă toate rugăciunile din minte. Vă dați seama ce minte curată aveau copiii, nu erau cu internet și prostii. Reținuseră toată liturghia. Și au făcut liturghia ei singuri acolo pe piatră și când au chemat Duhul Sfânt, a venit un fulger din cer și a ras și piatra și tot. Deci era o piatră pe care făceau ei. Și piatra s-a făcut scrum, știți? Și ei au fugit acasă urlând, nu știu ce. Și au spus ce s-a întâmplat și a spus preotul să nu mai faceți așa ceva. Deci, la acel tip de liturghie, ce hirotonie aveau copiii, nu? Totuși Dumnezeu, există o prezență a lui Dumnezeu. Ei, și aici se poate spune, așa cum a fost omul ăsta, a mințit, treaba lui, va da răspuns înainte Dumnezeu. Dar nu se poate ca Dumnezeu să nu fie îngăduit pentru oamenii aceia ca împărtășania lor să fie împărtășani înainte de moarte, ca și cununia lor să fie cununie. Înțelegeți? Ăsta e duhul adevărat al învățăturii de credință creștine. Ăsta. Nu că a rămas o părticică din față în care n-a putut să apa la botez. Gata, e. Am avut aici țininte mame care erau învățate bine de duhovnicilor, mai habonici, că să fie tot cufundat. Și când nu l-am cufundat complet, am pus copilul numai până aici și am turnat pe capul lui apă. A mers apa peste tot acum. Pentru că nu vreau să-l forțez pe copil, să-l chinuiez la vârsta lui, mică, cum îmi spunea părintele Vambulescu, care e socul fratelui meu, și care la un moment dat și el zicea, trebuie să-i cufundăm. Și el l-am lăsat în locul meu la Lupen. Deci, după ce am plecat de la Lupen ca să vin la Cluj, și el a venit în locul meu. Și acolo la Lupen zicea, îmi povestea, părinte, am botezat într-o zi un copil și l-am cufundat de 3 ori. Și când l-am scos, copilul parcă nu mai respira. Și eu am făcut eu așa cu el, l-am dat la mamă, mama a zis, sau nașa, că parcă nu respiră și toți au intrat într-o panică îngrozitoare și zice, atunci am făcut cea mai puternică rugăciune din viața mea, în câteva fracțiuni de secundă, am zis, Doamne, acum să mor, dacă se întâmplă ceva, și a început copilul să respire și s-a făcut prașa, zis, din secunda aia, nu mai fac chestia aia cu... Nu mai fac. Deci, gata, i-a trecut habonicia, i-a trecut tot, nu mai vreau. Că ne-a avut să câteva discuții cu domnul, nu e nevoie neapărat să faci așa, e totuși o bruscare a copilului. O mare altfel primește, știe, să-și ține respirația. Și aia mare, știți, când îi botezăm aici jos, li frică când se bagă acolo. Adică au o frică așa. Păi dacă la oamenii mari există asemenea frică, gândiți-vă cum e la vieții copii, adică Dumnezeu nu vrea traume de astea, nu știu că nu știu cum, că altfel nu se poate. Ba se poate. Adică asta e adevărata învățătură de credință. Nu e o habonicie, nu e o fixație de asta, nu e o înghesuială într-un fel de a fi. Dacă nu se întâmplă exact, e ca și cum, vedeți și în vrăji, și în farmece, și în chestiile astea ce au preluat. Și au preluat că din liturghie și din învățătura creștină au preluat fermecătorii și ăștia cu hocus pocus preparatul. Și dacă nu dici formula exactă, nu știu ce. Cine știe ce trebuie să zici acolo? Nu s-a prins. Nu merge. Nu. Mai trebuie să zici odată. Vezi, ai zis bine, perfect. Nu e așa. Păi dacă ar fi așa, după cum suntem noi de bâlbâiți, de pămpălări, de preoții, păi n-ar fi nicio liturghie. Că am zis, doamne, mâncați. A zis, mâncați. Nu se transformă. Adică, dacă ar sta Dumnezeu după asemenea chestii și fă, adică, nu știu ce mai zici acolo, greșești ceva, gata, nu s-a mai transformat. E prostii. Ar face Dumnezeu să stea după măsurile omului și la nimicinția lui și la puținătatea lui și... Adică, pe de o parte, este greșeală așa de a crede că nu Dumnezeu are puterea, ci niște formule sacrosante care deschid cerul. Nu există nicio formulă sacrosantă care deschide cerul. Singura formulă care deschide cerul e credința ta și inima ta largă care cheamă pe Dumnezeu acolo și cere să vină. Și a tuturor credincioșilor care stau într-un gând și așteaptă să vină Hristos. Asta e formula care îl face pe Hristos să coboare. Și dacă se mai găsește în inima unui om dorința asta, coboară. Adică Nu că tu ai zis formula și el trebuie să se supună, el așa ca un fel de... Știți, noi avem impresia asta că la liturghie e așa ca la un mediu, ca la o masă de aia de chemarea spiritelor, și spiritele, indiferent ce au ele chef să facă, nu știu, dacă tu le-ai chemat, ele trebuie să fie prezente acolo. Ne pare rău, asta este Hitler, să vină Hitler. Și vine Hitler, obosit, plictisit, și zice, da, și trebuie să răspundă că e chemat din fundul iadului, hai, repede aici la... Nu e adevărat. Nu e adevărat, nu există asemenea gândire. Dumnezeu nu e un yes man în fața unor formule ale noastre sacrosante care trebuie să, vai, dacă a zis, păi să facem. Nu, el de dragul nostru vine, înțelegeți? Chiar vine de dragul nostru.
Și atunci la copiii aceia veți avea, dar nu știu.
Păi eu știu cu tot sufletul, eu chiar cred că participă și zicea să vină, să facem, să facem, să facem. Eu cred că Dumnezeu a făcut așa. Bine, ar fi putut, dacă era chiar... ar fi venit, ar fi transformat darurile, nu știu ce, ieșa din ceștuța aia pe care o aveau, ar fi fost alte chestii, dar nu, Dumnezeu de fapt a intervenit și a arătat, le-a arătat lor că nu trebuie să mai facă asta, mai degrabă era o chestie mai mult de educație, de înțelegere, de rămânere peste neamuri, să nu se mai facă asta, să nu se mai joace nimeni cu formulele acestea, să nu le mai așa cumva, păi vă dați seama, totuși fiind copii, cum le luau, nu cred că erau toate cum trebuie și cum... Le luau cum le luau, ca niște copii. Și nu ne putem juca totuși cu lucrurile mari, importante. Cred că și de asta s-a întâmplat acel lucru. Acum, întorcându-ne. Deci asta despre cufundarea lui Hristos în apele acelea. Deci ni le închipuim de Hristos coborând în ape probabil până aici, iar exact cum spun toate învățăturile de credință, toată imnografia noastră, cu mâna ta ai atins capul ziditorului tău. Deci nu, să știți, de ce avem noi încredere atât de multă în această sfântă tradiție, care noi zicem sfântă tradiție, prostii, obiceiuri rămase de mult, idei rămase, păreri. Nu e adevărat. Noi, sfânta tradiție se reactualizează și se renoiește tot timpul și se reîntărește tot timpul. Prin, de exemplu, noi îl socotim pe Sfântul Isaac Siru sfânt și nu eretic, cum zic unii. Că unii zic că Isaac Siru ar avea nu știu erezie și nu știu cum. Noi îl socotim sfânt. De ce îl socotim sfânt? Pentru că ni s-a descoperit ultima oară la Sfântul Paisia Ghioritu din Muntele Athos. Deci Sfântul Paisia Ghioritu a auzit că unii oameni se îndoiesc de Sfântul Isaac Siru că ar fi sfânt și a început să roage lui Dumnezeu să-i spună este sfânt sau nu este sfânt și să pună la îndoială sau să... Și a avut vedenie cu Sfântul Isaac Siru între încetele Sfinților, zicând, sunt aici, uite-mă. Adică aceste lucruri pe care le facem noi, aceste imne pe care le spunem, aceste rugăciuni, sunt cumva verificate de mii de vieți, de oameni sfinți, de mii de trăiri, de mii... Nu sunt așa niște chestii, le-au aruncat unul, nu, s-a întâmplat să le spună, era și cu autoritate în vremea aia, așa au rămas. Nu. Ele sunt cumva verificate în timp. Deci, faptul că în imnografia noastră rămasă din secolul 3, 4, 5 se spune că cu mâna lui Ioan Botezătorul l-a atins pe creștere pe Dumnezeu, înseamnă că nu l-a luat de umăr și l-a... ce? Și înseamnă că Mântuitorul a intrat în apă până aici și el cu mâinile lui, poate numai cu dreapta, poate cu amândouă, nu știm, dar în principal cu dreapta care i-a atins mâna și care a rămas la mănăstirea Dionisiu și este acum întreagă acolo, într-o teacă de argint, mâna dreaptă Sfântului Amătăzător. Și se întâmplă această minune în anumite momente importante, în anumite zile, unii, uneori întreaga oră, o vede ieșind din teaca aceea de argint. E la propriu. Și asta s-a întâmplat în multe situații. Deci nu e așa o întâmplare odată s-a întâmplat în istorie, s-a întâmplat de zeci de ori. Deja le-a intrat în obișnuință monahilor să se întâmple asta. Și deci mâna aceea dreaptă, care iată ce face minunii la Dionisiu Muntele Athos, s-a atins de creștetul Mântuitorului, nu? Înseamnă că așa era botezul. Și asta înseamnă că Hristos n-a fost botezat ca Ahile, de a n-a rămas nimic, nici o urmă din el să fie uscat. Nu. Și a fost un om normal până la urmă. N-a intrat în obiceiul de să fixiste. Slavă Dumnezeu că e așa. Ce bine că este așa. Înainte de a mă întoarce spre creștinism, erau câțiva colegi de-ai mei de la filozofie care erau creștini ei. Și toți spuneau, mă, tu ești un băiat bun, dar tu n-ai descoperit încă pe Hristos, hai să ți-l arătăm. Și mă duceau prin munți, ca la nu știu ce oameni, trăitori pe acolo. Și eu nu prea eram impresionat și îi făceam șahmat pe oameni, că ei nu știau să răspundă la întrebările mele complicate. Și mă duceau tot la oameni de ăștia foarte fixiști, foarte, foarte, foarte. Și cum îți faci tu cruce? Așa, nu așa, așa. Adică chestii de astea fixiste, că trebuie să fie aici, 5 cm de aici, 5 cm de aici, bă, aici. Și nu știu ce aici, 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 așa și... No. Am zis, dacă ăsta e creștinismul, eu nu am nevoie, nu am nevoie. Așa ceva nu poate fi de la Dumnezeu. Din perspectiva unui om, unui gânditor, normal, la cap, unui filozof, cum eram atunci. Asta era o aberație, adică dacă asta face Dumnezeu și în funcție de niște chestii de genul de nimic, de genul ăsta, El îți dă mântuirea veșnică sau nu ți-o dă, acesta nu poate fi în primul rând Dumnezeu. Și în al doilea rând, nu mă interesează această mântuire. Deși dacă ar fi Dumnezeu acesta, pe mine nu mă interesează, pentru că acolo ar trebui să stau numai într-un ritm ritualic. Picior greșit, cu stângul. Și chestii de genul ăsta în care nu vreau. Eu nu vreau acel rai. Adică acel rai, dacă există, e o oboseală și un stres. Nu mă interesează. Și m-a dus pe acolo, am văzut, am fost absolut dezamăgit, plus că acești oameni erau amestecați cu tot felul de vrăjitorii, cu tot felul de... Adică nu erau, nu făceau vrăjitorii, dar se luptau cu vrăjile și cu demonii tot timpul și orice corelație, orice lucru, mergem pe jos, noaptea, la ora, era noiembrie târziu, la ora 10, încă n-ajunseserăm acolo, într-un sat depărtat din munții Apuse, și mergeam prin întuneric beznă, n-aveam nici lantern, n-aveam nimic. Și mergeam pe o stradă de asta, o șosea de asta asfaltată, și cum să te după pas, adică simțeai că ești încă pe asfalt sau că ai luat-o pe delături când simțeai griblura sub picioare. Și iarăte, și când intră acești oameni acolo, apoi, părinte, să vedeți de câte ori am intrat într-o baltă, diavolul! Și eu eram în spate acolo. Nu e adevărat, băi, niciun diavol. Era situație normală. A dat diavolul, striga el. Diavolul! Ce diavol, adică lumea? Adică, mă gândeam, deci dacă acesta e Dumnezeu, în care dacă îl cauți pe el, dintr-o dată plutești pe aripile vântului și trebuie să te ducă Dumnezeu pe deasupra, fără să răpingi văltuțele și nu știu ce, nu mă interesează ce Dumnezeu. Deci dacă el, așa îl vedeai pe Dumnezeu, deci dacă n-avea ispite, însemnau că tu trebuie să plutești pe deasupra, să nu știu, să nu te atingi după aia. Ne-au lătrat câini. Cum să nu te lătre câini? Ce ai pinsate, noaptea, întuneric, pe la toate porțile. Răjitoarele și nu știu ce. Uite, domne, de aici. Eram la Gigi Condra din spate. Nu e adevărat, nu știu cum să fie. O să trage la din spate. Diavolo, era. M-am zis, Doamne, am zis, să plec, unde să plec? Doamne, să plec noaptea la 10 din mijlocul munților, unde să plec? Lăsați-mă să respir, să zic, să simt aerul liber, nu nebunia asta. Și dimineața preotul acela mi-a lăsat să dormim acolo. Și zice, să ne trezim la ora nu știu care, să facem mezonoptică sau nu știu ce era acolo. Și el se culcă acolo într-o chestie, noi... Până la urmă, eu m-am trezit, s-au trezit și ăștia, frații și ăștia, și părintele nu se trezea. Și părinte, tot așa. Și el sfărăia acolo, nu se trezea. Și ispită, frate, ce ispită, frate? Ce ispită? Nu se trezește omul, doarme bine, ce să mai... Adică, se spune atât de... Și până la urmă, nu se face nicio priveghere, că el nu a putut să trezească. Și dimineața, el pleacă, dimineața când se plece, mă duc, se duc prescurile la biserică și erau prescurile puse acolo pe ușă, nu știu unde, agățate, și se suiză șoarici și mânca de puțin. Ispită! Diavolul, cum nu vrea să facem liturghia, dar erau puse bine, era plină casa de șoare și toată noaptea. Toate părțile se auzeau cum umblă. Adică, și ele erau puse acolo la îndemână, mâncare bună, acum șoarecii trebuiau să... Înțeleg că la Sfânta Masă și acolo unde... Hai că mai se ferești ei. Dar acolo niște pâine făcută, urma să fie sfințită. Dar de ce să nu mănânce? Și ei pleacă cu pescurile sfărați, mare ispită, nu știu ce. Și după ce se întoarce... Put ispite, zice, vă intră. Și toți se așează acolo. Era ca la telenovele, știți? când oamenii aceștia care trăiesc în chestiile astea, în corelațiile astea, cu ispite, cu diavolul care vine tot timpul, cu care te lupți, cu care nu știu ce, te simți tot timpul, așa, un fel de cavalerul alb care merge la luptă și nu știu ce. Și m-am dus și când am trecut la portiță, o beberiță a trecut peste mine, era vrăjitoarea nu știu care. Ai, domnule. Dar să știți că am văzut asta, că acolo unde oamenii numai așa trăiesc, și diavolul chiar începe să facă diavolul, să le joace feste. Că, na, începem noi slujba la biserică. Mergem în biserica satului acolo și numai noi cu el. Și să facem slujba. Și în timp ce noi ne rugam acolo, adică ne rugam, stăteam acolo la, cum ar fi aici, era o chestie de asta. Chestia asta unde stăteai și citeai. Și păi intră prin altar, nu știu ce făceam acolo. Și o pasăre venea și se izbea de geamul acela, dar era un geam mat. Și toți, nu te opri din rugăciune! Dar nu se izbea tare, era o păsărită, săraca, cine știe ce. Adică mi s-a părut că și cumva diavolul se folosește de chestia asta, parcă, și să știți că așa e. Unde toată ziua numai asta vezi, diavolul chiar îi se dă putere. Mă. E ca și m-ar zice, mă, ăștia atâta se chinuiesc cu ispitele astea, hai să aibă și un folos de pe ispite. Hai, dă-le niște ispite să trăiască și ei măcar. Adică, chiar așa s-au mai întâmplat câteva lucruri, dar pentru mine a fost clar, dacă așa e Dumnezeu pe mine, nu mă interesează acest Dumnezeu. Era mai rău ca la musulmani. Adică mai rău, nu că la musulmani nu știu cum, dar mai fixist și mai înghesuit și mai prins în tot felul de idei fixe care pe mine nu... Aceasta, cu așa ceva... În primul rând, Dumnezeu nu poate fi așa. Deci dacă Dumnezeu e așa, nu-i Dumnezeu. Acela e un oarecare zeu prăpădit, amărât, care fricos, speriat, cu fixații, cu nu știu ce. Nu. Dumnezeu nu este așa. Și vă îndemn să nu aveți nicio teamă legată de asta, că oare cum a fost botezat, că așa... Dom'le, dacă s-a făcut botezul, așa se putea atunci, așa au fost părinții. Dumnezeu ți-a dat harul. Cu siguranță ți-a dat. Acum că se poate altfel, toate bisericile și-au cumpărat cristelniță, le fac cum trebuie. Slavă Dumnezeu, dar nu înseamnă că toți românii aceia au fost terminați, jumate din sinodii sardeleni de ăștia botezăți așa, deci trebuie dați afară. Am cunoscut, am avut la teologie în an asemenea teologi care au fost convinși că da, cine n-a fost botezat așa și care îl contesta și pe preasfințitul Vasile că nu-i botezat și că, de fapt, înseamnă că nu-i nici preot, înseamnă că nu-i nici erar și el îl hirotonise, știți? Și îl contesta pe toată lumea, în care spunea oamenilor care veneau aici că cununia voastră nu este valabilă pentru că voi n-ați fost botezați cum trebuie și dacă botezul nu-i cum trebuie, nici cununia nu e, că cununia e numai la oameni credincioși. Și o nebunie, un dezastru. Și sunt oameni intelectuali, zice la prima vedere, deși mă îndoiesc. Asemenea intelectualitate nu prea o înțeleg. Și când îi spuneam preasfințitului, lasă, că o să înțeleagă el. Nu o judeca. Ce greu mi-era. Auziți preasfințitului, zice că nu sunteți episcop. Nu o judeca. Lasă. Dați-i una după cap, așa. Îi venea să iau mână să zic, bine-ți-mi ce cu ea. Adică nu se poate să îngâdui asemenea pramatii de oameni care îi crești, îi ții, hrănești, așa și pe aia îți contestă și tot. Că o ajuns el la concluzia. Și... Da. Cred că am vorbit cam mult. Cam cât e ceasul acum, de fapt? Mai bine să răspund la câteva întrebări, că vreau să vă spun că toate, ca să vedeți, o să vă zic data viitoare, că toate aceste patru evanghelii vorbesc despre, nu vorbesc aproape nimic până intră în apă, până iese din apă, când iese din apă. Toate vorbesc despre când iese din apă și zic așa, și îndată ieșind din apă, a văzut cerurile deschise. Deci trei lucruri care le spun toate evangheliile. Cerurile deschise, pe care le-a văzut și Ioan Botezătorul și Mântuitorul. Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Al doilea lucru care spun toate evangheliile. Duhul ca un porumbel coborându-se peste el. Și glas care s-a făcut din ceruri, s-a auzit din ceruri. Tu ești fiul meu cel iubit, pentru tine am binevoit. Aceste trei lucruri sunt constante la toate cele trei evanghelii. Și despre asta să mărim data viitoare, dacă ajută Dumnezeu. Cum ne putem ruga pentru cei care nu sunt botezați creștini ortodoxi? Ne putem ruga cu tot sufletul și ne putem ruga sincer pentru mântuirea lor, pentru că Dumnezeu are pentru fiecare cale. Și nu, deci dacă acel om habar nu avea de credința creștină, a trăit într-o altă lume, nu știu, va fi judecat după legea firii. Asta spune Sfântul Apostol Pavel. Despre acești oameni, Mântuitorul ne spune, mulți de la puști, de la răsărit, vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacob, înaintea celor care au chemat, înaintea evreilor. Dar înțelegeți, este mai adânc și îl dau mulți părinți. Că mulți de la puști, de la răsărit, care poate n-au auzit de Dumnezeu, dar care vor face poruncile Dumnezeu, pentru că nu e vorba că acel sutaș era dintr-o dată un credincios ardent al lui Hristos. Adică acel sutaș care a venit la Hristos și a zis, Doamne, sau nu i-a zis, învățătorului, i-a zis, învățătorule, am un copil, o slugă, unii zic slugă, alții copil, care e foarte bună, foarte bună, necăjit. Adică, în primul rând, se vede că avea un om, avea inimă bună acest om, că dacă era o slugă, măi, să vii tu sutașul peste 100 de soldați și ai o slugă în casă și ții la slugă așa de mult încât vii la un tămăduitor, un profet de care au usul printre evrei. În general, romanii îi disprețuiau pe evrei. Ce să ne spună nouă neamul ăsta? Adică dacă totuși el avea, în primul rând, milă față de slugă, al doilea, hărnicie sufletească, în sensul că nu prididește Domnul. Iese din casa lui și merge și încă se spune că până s-a întors el la casa lui, a întrebat slugile, că el și-a găsit sluga vioaie și își revenise. Și a întrebat cam pe la ce oră. Deci au fost ore întregi până s-a dus el și până s-a întors. Nu era o chestie că s-a dus așa, a auzit că e la colț și a zis nu poți veni să nu știu ce. Nu. Ăsta e poate și motivul pentru care, unul dintre motivele pentru care sutașul a zis nu trebuie să vii tu la mine, că era departe. Nu era așa. Nu era numai acela că evreii n-aveau voie să intre în casele idolatrilor. Și că era departe. Deci ăsta era a doua. Că era harnic, sufletește. S-a ridicat și a pornit să-și ajute sluga. Al treia, că nu disprețuia pe ceilalți. Chiar dacă era un neam care era sub stăpânirea lor și era vrednic de mult dispreț. Un neam amărât, un neam revoltat, un neam cu zeloți care făceau numai greșeli și prostii. Putea să-i disprețuiască. Nu-i disprețuia și chiar se uita la lucrurile frumoase și importante din neamul ăla și a văzut un învățător de lege. El nu credea că e Dumnezeu acela. Nu știa ce să creadă. Deci nu e vorba de o credință fundamentală că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu și e Dumnezeu adevărat, unicul Dumnezeu. Nu a fost credința asta. El credea că acel om are putere. A auzit el că face minuni și a zis, mă, acest om are putere, are putere mare. Și de aceea zicea că și eu am putere, am sub stăpânirea mea 100 de oameni și zic, du-te, fă și face. Și tu numai să zici cu vorba și se face. Adică auzise de el că face cu cuvântul fapte mari. Nu i-a zis că tu ești Dumnezeu și tu poți. Nu, sigur poți. Și văzând Dumnezeu că din puțina lui înțelegere, măcar atâta credință avea, adică numai că corelase cu mintea, știți că și și Steinhardt spune de înțelegerea aceasta simplă, țărănească, că dacă ar avea omul această înțelegere simplă, țărănească, s-ar mântui. Și că dacă ar fi avut-o Iuda, n-ar fi căzut. Ei, acest sutaș avea această înțelegere simplă, țărănească. A auzit că cu puterea cuvântului face așa, că nu a trebuit să meargă în casă la ăla, că nu m-a zis. A auzit chestia asta, i-a fost destul. S-a dus la acest domn. Nu m-a zis cu cuvântul. Am încredere, am auzit la alții. Nu m-a zis. Și Mântuitorul s-a mirat de simplitatea lui și de credința lui simplă și curată și a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Adică o credință izvorâtă din niște chestii mici, dar cu toată sinceritatea. Și după aia zice, mulți de la puși și de la răsărit vor veni, ca acesta, ca și cum am spune, ca acesta. De la puși și de la răsărit vor veni și vor veni și vor sta la masă cu Dumnezeu, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, iar fiii împărăției vor fi aruncați afară. Și foarte mulți părinți vorbesc de faptul că nu e vorba că în sine mulți de la puși de la sărit vor deveni creștini în timp și aceia vor veni și nu. Ci că mulți de la puși de la sărit cu simplitatea înțelegerii lor, cu cât au înțeles ei, cu cât au știut ei, cu cât i s-a spus, cu cât pot să aibă o anumită credință și înțelegere simplă asupra lucrurilor, mai curată decât de multe ori decât noi cu toate complicațiile noastre și cu toată știința noastră și să aibă mai multă încredere în Dumnezeu în felul lor simplu de a vedea lucrurile și cât li s-a spus. Încât fiind judecați după legea firii, o să ajungă mai mari ca noi. Că ei n-au știut de Dumnezeu. Nu li s-a spus. N-au fost botezați. Nu știm. Dar judecați după legea firii, vedeți cum la a doua venire se spune clar. Flămând am fost, gol am fost, însetat am fost. Acești oameni, poate ascultând de legea firii, de înțelegerea lor simplă, vor face mai mult faptele acestea decât le facem noi. Mergând pe înțelegerea lui simplu, s-ar putea ca aceștia să fie mai mari ca noi la a doua venire. Știu că acum o să sară mulți din cei care stau la marginea internetului. Dar crede așa ceva, asta nu înseamnă că nu este un real folos absolut că suntem botezați, că suntem creștini, numai să ne folosim de El, numai să facem ce trebuie să facem, numai să urcăm treptele acestor lucruri mari pe care le avem. Dar nu trebuie să îi declarăm pe ceilalți în fundul pământului, în fundul iadului, fără nicio putință să se mântuim. Nu, nu, nu. Ar fi o mare greșeală de care nu vreau să iau parte și nu vreau să văd chipul acestor oameni la a doua venire după ce am judecat eu o viață. Deci cum ne putem ruga pentru cei care nu sunt botezați creștini? Tot sufletul, și ca să ajungă la măsura și la înțelegerea credinței și ca să-L cunoască adevăratul Dumnezeu, pentru că asta pentru ei e o fericire fără sfârșit și o bucurie fără seamăn. Chiar dacă noi n-am ajuns la această bucurie să dea Dumnezeu ei măcar să ajungă, pentru că noi n-am ajuns că nu suntem interesați și nu insistăm pe lucrurile acestea. Deci să ne rugăm cu tot sufletul. Putem citi Evanghelia, zic, șezând pe scaun sau doar în picioare, se cade a o citi. Bineînțeles că îi poate fi foarte frumos să o citești doar în picioare, dar eu zic că e o chestie prost economisită cumva de tine dacă faci asta, pentru că cu cât îți pui mai multe interdicții, zici, nu poți citi Evanghelia decât în genunchi și cu lumânarea aprinsă și cu spre răsărit și nu știu ce, cu cât faci mai multe chestii de genul ăsta, cu atât nu o să mai citești deloc, știți? Și ai cinstită de tine în casa ta, dar de fapt nu mai cinstești deloc, că n-ai timp, acum n-am timp, acum n-am vreme, că mă doare genunchiul, că la la la, și găsești tot timpul ceva. Și atunci, bineînțeles că e frumos să citești așa într-o stare foarte de rugăciune aproape, de întâlnire cu Dumnezeu, dar eu vă îndemn să o citiți în orice condiție, oricând, oriunde, și nu chiar în cele mai nepăsătoare poziții, adică nici dezbrăcați în vană și nu știu ce, nici nu chiar oricum, adică totuși, sau nu pe toaletă în timp ce orice intelectual pe toaletă citești, dar nu Evanghelia. Nu Evanghelia. Acolo chiar poți să-ți lași reviste proaste și să citești altceva. Dar nu lucrurile sfinte și viețile sfinților și nu. Și atunci că o citești în picioare, că o citești pe scaun, că chiar pe înșezut în pat sau chiar culcat în pat, nu mi se pare o greșeală. Nu mi se pare o greșeală. Pentru că altfel ajungi să te desparți de ea complet și să zici, păi nu pot acum, că nu știu ce, și tot o ții ca pe ceva sfânt, de fapt tu nu mai cunoști. Nici nu mai cunoști. În Catisma 17 se vorbește despre legea lui Dumnezeu și păzirea ei foarte mult. Era atât de cântată de proroc, legea Vechiului Testament. La ce porunci se referea David, prorocul, acolo? La poruncile date de Dumnezeu pe muntele Sinaiului și la poruncile pe care le-a primit poporul evreu, pentru că, de fapt, tot ce a însemnat poporul evreu a fost important pentru că a ținut aceste legi. El a ieșit cumva din tumultul istoriei și a fost un neam mai deosebit și este până acum, tocmai pentru că a ținut și a stăruit să țină aceste porunci. Și noi suntem zero fără poruncile lui Dumnezeu, în sensul că ce este un om fără porunca iubirii față de Dumnezeu? Fără să o țină deloc. Ce mai contează un om înaintea noastră și a lui Dumnezeu dacă el nu are nicio legătură cu Dumnezeu și nicio dragoste față de el? Aproape te tem de cel om, să ne ferească Dumnezeu. Ce mai este un om care nu ține legea să nu furi? Ce mai este un om care nu ține legea să nu minți? Ce mai este un om care nu ține legea să nu desfrânezi? Ce mai este un om? Toți aceștia devin niște lupi răpitori, pur și simplu. Deci, legea în sine este de o valoare inestimabilă. Inestimabilă, creează civilizație, creează liniște, creează pacea. Altfel, ea trebuie impusă, legea asta, liniștea și pacea trebuie impusă cu arma și cu revolverul, dacă nu se face cu legea. Și e firesc că de la 200-300 de ani de la primirea legii, la 300-400 de ani de la primirea legii, David să cânte așa legea, nu? Nu trecuseră așa mulți de când primiseră legea. E mare lucru. Mi se pare firesc. Dacă aveți o altă întrebare. Să zicem cu bine.
Cu bine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât teruvinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te
Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, se risoase Fiul Dumnezeu, Dumnezeu, Dumnezeu. Erau 350 de ani de când se găduse legea, când vorbea așa David. Evreii au venit în anul 1349 din Egipt, în Israel.